Dende logo, o repetín tamén moitas veces e volvo a repetir, nos non prohibimos as vivendas de uso turístico, é un fenómeno global que irrumpiu en todo o planeta dunha forma moi intensa pois a través de todos estes recursos que son as plataformas de internet e que teñen que existir nas cidades. Eu non nego que ni negamos en absoluto que existan, o que si temos a obriga como responsables políticos de unha cidade tan importante como Santiago de Compostela, tan delicada, cunha escala tan pequena, porque estamos falando dunha cidade pequena, unha cidade medieval, unha cidade que foi crecendo ordenadamente, pero que ten unha escala que non é a escala de Buenos Aires, non é a escala de Nova York, non é a escala de Barcelona, nin de Valencia, nin de Donosti. É unha cidade pequena, con moita presión, porque é unha cidade de peregrinaxe, nos Anos Santos, de forma moi clara, como estamos vendo, e polo tanto, esa ordenación e esa regulación é absolutamente imprescindible. Para outras cidades pode ser unha oportunidade, para nós tamén, pero teñen que estar reguladas e ordenadas, como é o que estamos facendo en Santiago, non? Repito, non estamos prohibindo as vivendas de uso turístico, estamos ordenándoas, regularizándoas para poder acadar o mellor das convivencias, o sea, convivencia entre esas vivendas de uso turístico e a veciñanza, porque creo que está claro que hai tísima veciños e veciñas que nos están reclamando que por favor se ordenen porque están xerando problemas de convivencia en moitas comunidades veciñais.